Pozvání do studia Večerního radiu žurnálu dnes přijal docent Tomáš Pereč z Fakulty tělovýchovy a sportu, který se věnuje sportovní přípravě dětí a mládeže, výběru sportovních talentů a taky fyziologii tělesných cvičení dětí a mládeže. Vítejte, pěkný večer.
Hezký večer.
Máme začátek nového školního roku a řada rodičů se teď rozhoduje, jestli má své dítě přihlásit do nějakého sportovního kroužku. Zkrátka, aby se dítě věnovalo nějakému sportu. Co dětem vlastně do života právě sport přináší?
Ono, těch oblastí, které sport přináší, je celá řada. Samozřejmě to primární je v dnešní době vůbec pohybovou aktivitu. Děti pro svůj vývoj potřebují pohyb, prostě bez toho to nejde. A ten pohyb v dnešní době je tak v podstatě zvláštní věc, kdy máme počítače, většina z nás jezdí autem a děti přirozeně tedy toho pohybu mají relativně málo. To znamená, krom školní tělovýchovy už tak chybí takové ty pláckové aktivity, zahrát si fotbal, zaskákat si gumu a podobně. A tím pádem ten sport může v podstatě nějakým způsobem kompenzovat tu dnešní malou potřebu pohybu nebo malou pohybovou aktivitu, která je v tom běžném životě.
V každém případě byste sport asi doporučil a možná i v tom případě, že možná sportování dětem pomáhá i v tom, že se jim potom někdy lépe daří zvládat některé životní trable a překážky. I o tom můžeme spolu mluvit, protože těch témat máme dnes s docentem Tomášem Peričem z Fakulty tělovýchovy a sportu určitě hodně. Tak nás poslouchejte a dozvíte se třeba, jak se pozná, že vaše dítě má sportovní talent, jak přizpůsobit věku dítěte cvičení a zátěž. Tak poslouchejte, přeji vám všem dobrý večer. Docent Tomáš Pereč z Fakulty tělovýchovy a sportu je hostem Večerního radiožurnálu. Možná, že je hodně rodičů, kteří mají takovou představu, že se jednou jejich dítě stane druhým Jaromírem Jágrem nebo jiným vrcholným sportovcem a možná do života svého dítěte promítají své představy. Je to, myslíte si, častý problém, na kterém potom ztroskotá další vývoj toho dítěte?
Samozřejmě nemůžeme to úplně vyloučit, že někteří rodičové mají takové tendence. Myslím si, že každý rodič se realizuje ve vlastních dětech a chce, aby jeho děti byly úspěšné. A někdy čas, nebo může se stát, že někdy ten rodič přes svoje děti řeší i určitou svoji nějakou touhu nebo snahu po úspěchu. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ta konkurence je úplně neuvěřitelná. Možná je taková malá statistika, když si uvědomíte třeba, kolik je v České republice pekařů a kolik je fotbalistů, tak být nejlepší fotbalista znamená, že je to konkurence, dejme tomu, 1 ku 100 000. To znamená, je to podstatně jednodušší stát se nejlepším pekařem než nejlepším fotbalistou. Skoro bych řekl nesrovnatelně jednodušší být nejlepším pekařem. A ty rodiče si často neuvědomují, že opravdu být na tom vrcholu je otázka nejen nějakého talentu, ale i obrovské práce a samozřejmě velikou roli v tom hraje ohromné štěstí, aby se prostě všechno povedlo.
Těch dětí, které umějí zaběhnout dobře stovku nebo házet kriketovým míčkem, je opravdu hodně, ale jak se rozpozná, že to dítě patří k té skupině mimořádně talentovaných dětí?
No, to je otázka, kterou bych řekl, je za milion korun. Ono to rozpoznání není úplně jednoduché. My samozřejmě můžeme používat určité nějaké hodnotící kritéria, nějaké testovací škály a podobně, ale ty samozřejmě vždycky mají nějaké svoje omezení. To znamená, pokud se mě některý rodič zeptá, tak řeknu, podívejte se, jak vaše dítě vypadá. Pokud je nejrychlejší ze třídy, tak je to dobré. Pokud je nejrychlejší ze školy, tak možná by mohlo mít malinký talent. Pokud je nejrychlejší ze všech atletických oddílů, tak jako už to vypadá, že by tam někde mohlo být. Pokud nemá tyto předpoklady, tak jenom poměrně malá pravděpodobnost, že bude, nazvíme to, úspěšný. A samozřejmě druhou oblastí k tomu je, to dítě musí mít chuť pracovat. Bohužel, nebo bohu dík, to je těžko říct, ale ve sportu to bez práce nejde. Ale na druhou stranu nemůžeme říct, že s prací přicházejí vždycky koláče. To znamená, na jednu stranu musí být ty předpoklady, které jsou poměrně vyhrocené, a na druhé straně musí být obrovská chuť pracovat. A to bohužel v dnešní době není úplně běžná věc, že děti jsou vedeny k práci a mají chuť velmi tvrdě pracovat.
Když už tak rodiče přemítají o tom, který sport pro své dítě vybrat, když třeba se jedná o prvňáčka, ve školce běhali, hráli si na zahradě, tak asi těžko ty děti, ti rodiče zjistí, k čemu to jejich dítko má předpoklady. Tak který sport byste zvolil nebo poradil takovým rodičům pro jejich dítě?
Já bych asi v první řadě vycházel z toho, že nějaká úroveň se dá rozpoznat už v relativně malém věku. To znamená, když vidíte, jak se děti projevují, dejme tomu ve 3, ve 4 letech, tak vidíte nějaké jednoduché tendence. Samozřejmě v tomto věku je dobré, pokud děti mohou chodit do nějakého oddílu, který bychom nazvali buď to nějaká gymnastická všestrannost nebo nějaký jednoduchý oddíl, kde se v podstatě nezaměřuje na nějaký sport, a tam můžeme vysledovat určité tendence. Potom je vhodné, pokud děti, dejme tomu v těch 5-6 letech, začnou chodit do nějakého jednoduššího sportu nebo jednoduššího oddílu, a vhodné je, pokud třeba mají 2-3 sporty, které jsou od sebe odlišné, to znamená třeba máme nějaký sport typu sportovní hra, basketbal, fotbal, máme sport, který je třeba plavání nebo atletika, popřípadě nějaký sport, který je třeba nějaký silově vytrvalostní, a to tam už se dá rozpoznat, jestli to dítě má aspoň nějaké jednodušší předpoklady pro ten konkrétní sport. Potom někde kolem 6. 7. roku bych doporučoval navštívit nějaké institucionální nebo nějakou instituci, která se primárně výběrem talentu zabývá. Těch institucí je v České republice celá řada, namátkou třeba Sport Analytik, další v Plzni jsou velká společnost, která se zabývá výběrem talentů, a vlastně tyhle ty organizace vám mohou dítě otestovat v nějaké základní podobě a můžou vám nabídnout určité zaměření, které ty děti do budoucna mohou být, nebo na co mohou ty děti být zaměřeny, na jaké typy sportu.
To je zajímavé, to znamená, že tam ti rodiče s tím dítětem přijedou, dostane nějaké úkoly, ten jejich syn nebo dcera, a ty plní, a na základě toho se vyhodnotí, k čemu má předpoklady?
Tak, přesně tak. To znamená, jsou to v podstatě určité baterie testů, které jsou zaměřené na různé pohybové schopnosti a na různé pohybové projevy. To dítě tou baterií projde a na závěr mu ta organizace v podstatě navrhne určité sporty, ke kterým nejvíc to dítě inklinuje. To znamená, podle toho, jak se v té baterii projevuje, respektive každé to dítě se více či méně blíží nějakému profilu nějakého sportu, a podle toho, jak blízko je tomu profilu, tak ten sport se mu navrhne.
Ale jednu věc, kterou počítač určitě nezjistí, je to, jak to dítě bude ochotno, schopno spolupracovat a jestli bude mít právě tu vůli, o které jsme mluvili, tu vůli pracovat. Mm-hmm.
To určitě ne. Ono existují určité, nechci říct přímo testy, ale určité oblasti, ve kterých se to dá lehce spozorovat nebo jednodušeji pozorovat, ale samozřejmě ten proces výchovy toho sportovce je velmi dlouhý. To znamená, my nemůžeme dopředu říct, jak se to dítě bude projevovat za 10, za 15 let. My můžeme říct, jak se projevuje aktuálně, možná s nějakou tendencí, dejme tomu na rok, dva. Ale problém je, pokud si uvědomíme, že ten vrcholový výkon se obvykle dosahuje někdy ve věku 25-30 let a my začínáme někdy ve věku 5-6 let, tak potom máme před sebou dalších 15 let a to je velmi dlouhá doba.
Už jsme si spolu, pane docente, ve vysílání večerního radiožurnálu pověděli, jaký sport pro malé dítě vybrat. My jsme zdůraznili hlavně ze začátku tu všestrannost, aby se hned v tom útlém věku nezaměřovalo jenom na jeden jediný sport. Ale teď mě v této souvislosti zajímá, jaká by měla být optimální zátěž na ten dětský organismus.
Tak, optimální zátěž je na jednu stranu relativně velká, na druhou stranu by neměla být moc velká. To znamená, my potřebujeme to dítě vlastně stimulovat optimálně tak, aby to byly co největší nároky na ten rozvíjící se organismus, aby se mohl adaptovat. Na druhou stranu, my nesmíme tu zátěž mít tak vysoko, aby docházelo k nějakým negativním změnám na organismu, to nazýváme degenerativní změny. A jedna z dalších věcí, která je velmi důležitá pro malé děti, je psychická zátěž. To znamená, já často říkám, že není problém až tak, kolik dítě hodin se nějakým způsobem aktivně pohybuje, jako kolik hodin trénuje. V tom slově byly uvozovky. To znamená, jestliže bude pan nebo paní trenérka na dítě křičet, pískat na píšťalku, stopovat vteřiny a říkat, ty jsi to běžel pomalu, tak v podstatě stačí 1 až 2 hodiny týdně. Jestliže dítě si bude hrát venku se svýma vrstevníkama, bude hrát fotbal, lézt po stromech, hrát na schovávanou, tak klidně se může hýbat 4, 5, 10 hodin denně. V tom není problém.
Mluvíme o té zátěži, ale vrátím se o chvíli zpátky, protože vy jste mluvil o tom, aby nedocházelo k těm degenerativním změnám v tom dětském organismu. Co tím špatným tréninkem může se v tom dětském organismu opravdu konkrétně pokazit?
Konkrétně asi největší problémy jsou vlastně s vývojem kostry, která je zásadní v tomhletom věku, dejme tomu do nějakých 12-13 let. To znamená, ty degenerativní změny by mohly být především na velkých kloubech, to znamená pro nás kyčle, páteř a podobně, které můžou vést například z hlediska páteře k různým skoliózám, nedej bože dokonce poměrně vážné Schoermanově chorobě, která teda vede k degenerativním změnám na páteři, které pokud se osifikují, tak už jsou docela vážné. To znamená především právě ty velké klouby a ten kostní aparát je nejvíc náchylný na ty degenerativní změny.
To jsou vlastně i takové ty chrupavky, které se mohou poškodit.
No, můžeme to tak říct, můžou se poškodit, ale pro nás je nejhorší to, že ta kostra, která není osifikována, může mít nějaké změny, které pokud by se potom osifikovaly někdy kolem toho pubertálního věku, tak už se to nedá vrátit jinak než teda chirurgickou cestou.
V této souvislosti jsou sporty, které možná tak člověka napadne, laika, že by to dítě mohly nějakým způsobem poškodit. A to je třeba dětský aerobik, když ty holčičky tam hopsají a dělají všechny ty různé zátěžové cviky a podobně. Může to být i gymnastika. Zrovna tady ty sporty, kde je takový ten přímý kontakt těch kloubů, jsou zátěžové. Tam musí být ten trenér hodně opatrný.
U těch dětí v podstatě je zásadní problém právě přetěžování v tom směru jakoby nějakého zatížení, které by působilo na tu kostní tkáň. To znamená prudké dopady, nějaké třeba velké hmotnosti, skoky z velké výšky na tvrdou podlahu, opakované skoky na velmi tvrdé podložce by asi nebyly úplně ty vhodné. No a samozřejmě potom jsou sporty, které na první pohled tedy nepůsobí až takovýmhle drastickým způsobem, nebo nemusí působit až takovýmhle výrazným způsobem, ale zase mají v sobě určité riziko. To znamená, jsou to úpolové sporty, ve kterých dochází k relativně velkému třeba fyzickému střetu typu nějaké úpolové sporty, judo, zápas, lední hokej. A potom jsou tam samozřejmě sporty, které jsou rizikové svým prostředím, to znamená třeba sjezdové lyžování a podobně.
Je nějaký časový limit, že by se dalo říct, dítě, kterému je třeba 10 let, tak by mělo na aerobik nebo na jiný sport chodit třeba 2x týdně? Je tam důležitá i ta intenzita? Dá se říct, že je třeba lepší pro dítě, kdyby chodilo třeba 3x, 4x týdně hodinu, anebo 2x týdně 2 hodiny?
Takhle to úplně generalizovat nejde. Jak jsem říkal, ta doba toho tréninku není pro nás tak úplně podstatná. Podstatné je to, co za tu dobu ten člověk nebo to malé dítě dělá, a ještě možná důležitější je, jaký je tam přístup trenéra. To znamená, pokud je to nějaké v podstatě přirozené prostředí pro to dítě, kde není žádný velký tlak a to dítě se víceméně pohybuje v prostředí, na které je zvyklé, to znamená, kde si třeba děti hrajou, tak není problém i několik hodin denně.
Říká host večerního radiožurnálu docent Tomáš Perič z Fakulty tělovýchovy a sportu a hned po 11:30 budeme v tématu pokračovat. Vy také, pane docente, mimo svou fakultní činnost se také věnujete lednímu hokeji, jste trenér mládeže. A během léta jsem vám telefonovala, chtěla jsem vás pozvat sem do vysílání večerního radiožurnálu a vy jste říkala, já jsem teď daleko, já jsem teď na severu Evropy. V hokejové škole, tak kde jste byl, co jste viděl?
Tak já jezdím už řadu let do Skandinávie, kde vždycky mě pozvou nějaké kluby, které pořádají hokejové školy, takže nejčastěji Finsko, Dánsko, Norsko a samozřejmě působím i tady v hokejové škole v Čechách u Ladislava Lubiny v jeho hokejové škole, takže tam je možný se mnou setkat a určitě je to prima pro léto si zahrát hokej.
Kdyby tohle viděli rodiče českých dětí, jak se trénuje právě ve Švédsku, ve Finsku, v Norsku, tak poznali by, že přece jenom v něčem rozdíl je?
Myslím si, že ten rozdíl není tak ani v tom hokejovém tréninku, jako spíš v určité mentalitě těch jednotlivých národů. Ty Severani jsou trošku takový asi jiní než my. A myslím si, co je velmi zajímavé, ty děti mají takovou jako nazval bych to touhu vyhrávat. Oni jsou ohromně jako hraví a takový bojovní, zatímco u nás my sice jsme hraví, ale spíš ta hravost není v tom jako porazit toho soupeře, ale tak si zahrát, zkusit si něco udělat, nějakou takovou věc, ale chybí tam určitá taková ta zarputilost, kterou oni mají asi výrazně větší než děti v Čechách.
Ale jinak, co se týče těch tréninkových plánů, kondičních cvičení a podobně, tak je to podobné? Je ta metodika stejná i v jiných zemích srovnatelná s českou metodikou?
A můžeme říct, relativně je. My samozřejmě máme především v tom hokeji, v tom dětském hokeji, myslím, dlouholetou tradici oproti většině těchto zemí. To znamená, máme malinko odlišnější způsob, ale jinak není to nic tak zásadního.
Mimochodem, když mluvíme o tom severském hokeji, tak kdo to byl z československých tehdejších hokejistů, kdo tam pomohl Finsku? To byl Gustav Bubník?
Gustav Bubník byl tam trenér, odhad bych to někdy koncem 70. začátkem 80. let byl trenérem národního mužstva finského.
A to se říká, že je naučil hrát hokej a pak nás na jednom šampionátu porazili. A on to potom hodně schytal. Dostal hodně negativních telegramů a podobně.
No tak nevím úplně přesně, kolik telegramů dostal, ale na druhou stranu, když se podíváte, dneska běžně čeští trenéři trénují všude ve světě, počínají Spojenými státy, Kanadou, konče Ruskem, Finskem a podobně.
Je podle vašeho názoru právě hokej optimální pro malé kluky a v jakém věku začít?
To jste mě teď trošku zarazila, protože samozřejmě já tím, že jsem hokejista, tak budu říkat, že hokej je ten nejlepší sport pro malé chlapce, protože hodně všestranný, je tam bruslení, je to v podstatě umělý pohyb, je tam hra s hokejkou, zase umělý pohyb, je tam určitá vnější zátěž daná výstrojí, je tam přímý kontakt s hráčema, to znamená taková ta snaha prosadit se, ta zarputilost důležitá. A samozřejmě jsou tam i spoluhráči a soupeři, to znamená, musím se s nima nějak srovnat i jako lidsky nebo sociálně. Takže těch pozitiv je určitě celá řada, no a začít někdy kolem 6. roku, možná 5, 6 let začít chodit bruslit a kolem toho 6. roku začít v tom oddílu určitě je pozitivní.
Určitě, ale už jsme ten náš rozhovor začali tím, že by si někteří rodiče a samozřejmě i děti přáli, aby mohli být také Jaromír Jágr, jeden z nich aspoň. Co je vlastně ten talent? Jak se u těch malých kluků pozná, jestli v něm něco opravdu je, jestli má cenu s ním opravdu hodně pracovat a hodně se mu věnovat?
Já bych to možná ještě malinko rozdělil. Talent je to, kdy v podstatě na první pohled vidíte, že to dítě je mimořádné. To znamená, v tom hokeji během jednoho roku zjistíte, že to dítě je naprosto mimořádné, že dává za zápas místo jednoho gólu, jich dá třeba 5. A druhá věc je, jak je to schopen zúžitkovat. To znamená, už je to o té již zmiňované práci. Takže to, že to dítě je talentované, rozpoznáte relativně rychle. To, jestli se dostane na ten vrchol, není jenom otázka toho talentu, ale je také té práce a toho štěstí. A samozřejmě ono, ještě spousta rodičů má pocit, že když jejich dítě je jakoby trošku dobré, takže jsou právě mimořádní. Musíme si uvědomit, že ta konkurence je tam opravdu obrovská a relativně, pokud si vezmeme, že třeba v ledním hokeji je v ročníku někde kolem 1500 dětí, tak extraligu, českou extraligu, jich bude hrát, dejme tomu, 20 a v Kanadě z toho daného ročníku budou, dejme tomu, 3.
No ale potom další úskalí, které může nastat, je třeba puberta. Děti se mění nejenom po té fyzické stránce, ale mění se i jejich psychika. V tu dobu stalo se vám, že jste třeba měli v klubu talentovaného hráče a věděli jste, že prostě odejde, protože to psychicky nezvládá, že je někde úplně jinak? Jak v té chvíli s takovým klukem pracovat?
Ono to často souvisí právě s takovými těmi nadměrnými nároky v tom dětském věku. My dokonce často hovoříme o takzvaném syndromu vyhoření, kdy na ty malé děti jsou kladené veliké nároky ve smyslu výkonu. To znamená, musíš být nejlepší, musíš se prosadit a podobně. A to dítě vlastně vyčerpá svoji motivační kapacitu. A může se stát, nebo relativně často se stává, že tyto dětské hvězdy, které jsou odmala prostě vedené k tomu, aby byly nejlepší, hodně trénuje, je tam klade na ně takový ten tlak, až často nadměrný tlak na výkon, potom kolem toho 15. 16. roku zjistí, že vlastně už nemají žádnou motivaci pokračovat a velmi často se stává, že někdy kolem toho 17. 18. roku skončí. Prostě už jim ten sport nic neříká, nebo ten daný sport. Pokud přejdou do jiného sportu, tak je to pozitivní, ale často se stává, že skončí úplně a na ten sport prostě zanevřou.
Což je potom škoda.
Určitě.
A v takové fázi může tam pomoci psycholog, kterého má samozřejmě každý ten klub, každý tým?
No, každý tým úplně ne, spíš velké kluby a řekl bych i jako spíš výjimečně, protože oni mají pro tu elitní úroveň, že by je měli úplně běžně pro mládežníky, to není součástí. Samozřejmě psycholog může pomoct, ale především ta otázka zní, jak přistupovat k dětem, to znamená nemít na ně takové ty extrémní nároky, nevytvářet u malých dětí tlak na výkon a takový ten trénink dospělých musíš a tohle jsou limity a když to neudláš, tak je to špatně a podobně.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu docent Tomáš Perič. Pokud byste měli nějakou otázku, naše čísla do studia jsou pro vás a jsou to čísla 221 552 155 nebo 255. Jen pro zajímavost, pane docente, když už jsme spolu mluvili o tom ledním hokeji, tak když si vezmeme takové dítě, třeba zrovna toho prvňáka, rodiče ho přihlásí do hokejového oddílu, kolik třeba takových hodin tréninku má týdně?
Ono to samozřejmě souvisí s tím, v jakém hraje klubu, ale můžeme aspoň přibližně říct, že ty opravdu malé děti mají 2 až 3 tréninky na ledě a většinou mají nějaký zápas nebo turnaj o víkendu. Potom někde kolem takového 9. 10. roku mají obvykle 4 tréninky, někdy bývá i 1 trénink mimo led, takzvaný na suchu, a většinou zase o víkendu nebo alespoň jeden den má nějaký zápas. To znamená, můžeme říct, že ta porce práce během toho týdne někde kolem 7-8 hodin.
To je ale časově náročné i pro děti, pochopitelně i pro rodiče. Ono to není jenom náročné časově, ale když už jsme se dotkli ledního hokeje, který je vám, jak jste říkal, nejbližší, jak je to třeba finančně náročné? S čím mají rodiče počítat, když si vyberou právě lední hokej?
No, lední hokej bohužel patří mezi ty dražší sporty. Je potřeba říct, že kluby se snaží aspoň pro začátek třeba půjčovat výstroj, to znamená ty primární náklady, aby si dítě zjistilo, jestli ho sport baví nebo ne, nemusí být tak velké. Prostě ty děti dostanou nějakou výstroj základní, musí mít svoje brusle, ale potom samozřejmě se dostáváme, pokud to dítě začne ten hokej hrát už opravdu, tak po nějaké době jsou ty náklady skoro bych řekl v 10 000 korunách. To znamená, brusle kvalitní stojí někde kolem 5 000, hokejky 3-4 000, takové ty obyčejné, které to dítě má na sezónu, jich třeba, já nevím, 5-7. Samozřejmě soustředění 8-10 000, které jsou 1 až 2 za sezónu, no a potom platit příspěvky. Zase může to být klub od klubu různé, ale jsou přibližně od 1500 do 3 000 korun měsíčně. To znamená, ta sezona klidně může být na několik desítek tisíc korun, odhad bych to 50-60 000 za rok.
V takových případech rodiče možná někdy tlačí trenéry na to, aby jejich děti hrály v těch zápasech, aby byly na ledě víc než ti ostatní. Je tam znát někdy v těch klubech i vliv těch rodičů?
Zase je to dáno klubem, v podstatě v takových těch malých, teď nechci se nikoho dotknout, ale maloměstských klubech ten vliv není až tak velký. Na druhou stranu kluby, které bychom mohli nazvat renomované, to znamená třeba z takových těch pražských Sparta, Slávě a podobně, tam ten tlak bývá často velmi silný.
Co s tím? Mohou si na to vůbec, jak to vlastně funguje? Někteří trenéři nechávají si do toho mluvit těmi rodiči. Nechají se jimi ovlivňovat, protože na druhou stranu ten rodič řekne, takové peníze vynakládám, tak chci, aby ten můj kluk hrál. Tak v jaké pozici takový trenér je?
No, ta pozice vůbec není jednoduchá, protože ještě se k tomu přidávají, dejme tomu, kolem 15. 16. roku u takových těch, dejme tomu, nadaných dětí ještě agenti. To jsou v podstatě jedinci, většinou zastupující hráče. A každý z těchto hráčů, kteří jsou v tom renovovaném klubu a má aspoň nějakou pravděpodobnost, má nějakého agenta. To znamená, na jedné straně jsou rodiče, agent, na druhé straně klub a trenér a ten vzájemný vztah není úplně jednoduchý. V podstatě oni obě strany mají jeden zájem, aby to dítě bylo úspěšné, ale často jsou ty názory protichůdné v tom, že zatímco trenér chce, aby byl úspěšný jak to dítě, tak ten tým, tak v podstatě rodiče a agenti chtějí jenom, aby bylo úspěšné to dítě a na týmu jim v podstatě nezáleží. To znamená, dochází tam velmi často k poměrně silným tlakům a protitlakům.
To je široké téma, už nemáme tolik času, abychom ho probrali. Jenom, než se dostaneme k jedné pozvánce na závěr, povězte mi, když ve vašem oddíle, ve vašem klubu bude talentovaný mladý hráč, 12-13 letý. Kdy si myslíte, že je čas pro takového kluka, aby odešel do zámoří? To je asi sen.
Bych mu primárně doporučil, aby šel za co nejkvalitnějším tréninkem a co nejkvalitnějším utkáním. To znamená, pokud budu mít jistotu, že v tom zámoří je kvalita, tak ať tam jde v 16, v 17 letech. Pokud bych měl jistotu, že ta kvalita je tady, tak není důvod, aby tam úplně odcházel, dejme tomu, do té doby, než mu bude 20 let.
Takže nezůstávat v české extralize, ale pokud by měl šanci se dostat rychle, tak by to bylo i vaše doporučení.
No, úplně tak jsem úplně to neřekl, ale dejme tomu.
Už jsme se tomu malinko přiblížili, ale už je čas se pomalu rozloučit. Pane docente, vy, když jste přišel do studia, tak jste mi přinesl takové krásné pozvánky na jednu akci. Já myslím si, že nejsou určeny jenom pro mě, ale můžeme tam pozvat i naše posluchače.
Je to akce, která se jmenuje Sportáček, je určená pro děti, kde si děti můžou vyzkoušet všechny možné sporty. Dokonce tam bude víc jak 120 sportovních odvětví. Je to v sobotu od 10 do 18 hodin v areálu v Bráníku Hamr.
To je pozvánka pro rodiče dětí a tam se možná nějaký talent určitě objeví.
Určitě.
Tak to bylo naše povídání s docentem Tomášem Peričem z Fakulty tělovýchovy a sportu. Děkuji za návštěvu ve studiu. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Tak a vy dál poslouchejte vysílání Radiožurnálu. Příjemný dobrý večer anebo příjemnou dobrou noc s naším vysíláním.